geliefdes, ons gaan voort in die leerprediking met die behandeling van die Heidelbergse, althans met die Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanoggend staan ons stil by artikel 29. U sou herinner dat ons verlede week stil gestaan het by artikel 28, wat daaroor gaan dat elkeen verplig is om hom by die ware kerk te voeg. Vanmôre behandel ons in die belijdenis, wat is die ware kerk nou? Wat is die kenmerke van die ware en ook van die valse kerk? Om ons belijdenis te belig, want u weet ons belijdenis kom vanuit die Bybel uit, is 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4 vers 5. 2 Timoteus 3 vers 1, althans, ja, 3 vers 1 tot 4 vers 5. 2 Timoteus 3 vers 1 tot en met hoofstuk 4 vers 5. Ons lees het uit die 83-92 vertaling. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom, die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Party van hulle dring in die huise in en kry liggelowige vroue wat met sonde belaai is en deur allerlei sinnelike begeertes gedryf word in hulle mag. Vroue wat altyd iets wil leer, maar tog nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. Net soos Jannes en Jambres hulle teen Moses verset het, so verset hierdie mense hulle teen die waarheid, mense wat in die verstand verward is en in die geloof 'n mislukking. Maar hulle sal nie ver kom nie, omdat hulle dwaasheid vir almal duidelik sal wees, net soos dit in die geval was met Jannes en Jambres. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beurt geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle mislei ander en word self mislei. Maar jy bly by wat jy geleer het, en wat jy vasglo. Jy weet toch wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig, weer lê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters by mekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle sal hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Tot sover. Liefdes, soos u weet, die belijdenisskrifte het veral drie doele. Eerstens, om die waarheid van die woord saam te vat. Tweedens, om die kerk saam te bind rondom die waarheid, want die ketterse kerke en die kultus sê ook die woord alleen, maar dan glo hulle byvoorbeeld dat Christus nie opgestaan het uit die dood nie, of dat hy nie die seun van God is, of hoe ook al, maar hulle sê ook die woord. So nou moet ons die waarheid van die woord saam bely, sodat ons vasgebind kan word in mekaar, en derdens natuurlik die belydenisskrif het altyd ontstaan as gevolg van dwaalleer. Dwaalleer wat die kerk bedreig het, met ander woorde dat die Satan die kerk wil omkeer deur die leen. Kom ons luister nou, wat bely ons in artikel 29 aangaande die kenmerke van die ware en die valse kerk? Is 'n redelike lang artikel, maar ons lees hom in sy geheel. Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettendheid uit die woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is. Aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onrechte die naam kerk toeëien. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is en tog nie aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daarin is, maar ons sê dat 'n mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken is die volgende: wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het, en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf. Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp, en Jesus Christus as die enigste hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken, en niemand het die reg om hom daarvan af te skyn. Vervolgens aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het, en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God in hulle naaste lief het, nie na regs of links afwyk nie, en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot swakheid in hulle is nie, inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Wat die valse kerk betref, dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na goeddinke, na eie goeddinke. Dit vertrou meer op mense as op Christus, en het vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe, en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoderij bestraf. Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. Ons let vooral op 3 vers 4 en 4 vers 3 en 4. In hoofstuk 3 vers 4 staan daar, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. In vers 5 staan daar, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken. In hoofstuk 4 vers 3 en 4 staan daar dan, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters by mekaar maak wat net sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Geliefdes, wie die ware en wie die valse kerk is, was nog altyd 'n betreklik sensitiewe saak gewees om die minste te sê. Want wie is nou die ware kerk en wie is die valse kerk en wie besluit wie is die ware kerk en wie besluit nou wie is die valse kerk? Is dit nou vir ons te sê vandag, daardie kerk is vals en hierdie kerk is waar? Dit is nie aanmatigend nie. Wie is jy as mens wat sê wie is waar en wie is vals? Wie is jy as mens wat ander mag oordeel? Is dit nie wat die woord ons leer nie? Nou moet jy verskoon dat ons weer eens na die Romeinse kerk verwys, maar hierdie belydenisskrif is juist geskryf in die tyd dat die Romeinse kerk haarself bewys het as die valse kerk en as die kerk wat die ware kerk vervolg het. Jy moet onthou, die Romeinse kerk het gelowiges, mense wat Christus bely het, in hulle honderdduisende doodgemaak, en nog nooit verskoning gevra daarvoor nie. Dit het ons besig om die Romeinse kerk vandag te veroordeel nie, maar ons neem hulle as 'n voorbeeld. Hierdie belydenisskrif is juist geskryf in 'n tyd, toe die kerk, die algemene kerk van destyds, geweldig vervalle geraak het, soveel so, dat hulle ware gelowiges doodgemaak het in die naam van Christus. En volgens hulle is die maatstaf vir die ware kerk, die kerk self. Die Romeinse kerk is die hoogste gesag, want hulle bestaan in terme van die apostoliese opvolging. Die paus is die opvolger van Petrus, die groot apostel. Die kerk ken gesag aan die woord toe. Die Bybel is waar, omdat die kerk so sê. En woord is verkeerde kant toe om. Die woord is nie waarom dat die kerk so sê, die woord is waarom dat God so sê, is omdat die woord self so sê. En daarom is die maatstaf vir die ware kerk nie die woord nie, maar die kerk. Die kerk word haar eie maatstaf. Maar nou het die reformatore so prachtig, hulle het bely die woord alleen, hulle het bely genade alleen, en daarom het hulle geweet, daar is in die kerk nie sprake van 'n hoogste gesag nie. Dus moet het mooi hoor, die reformatoren het nooit een hoogste gesag bely in die kerk, hulle het net een ding bely, enigste gesag, alleen heerskappy, Christus is een monarg, hy is alleen heerser in sy kerk, daar is geen trappe van gesag in die Here se kerk nie, daar is nie hiërargie nie, daar is nie synode in 'n kerkraad nie, daar is nie 'n ouderling en 'n dooplidmaat nie, dit bestaan nie in die Here se kerk nie, daar is een gesag, met die gesag van Jesus Christus. Net hy is die hoof. Net hy. Die Romeinse kerk was dit ondenkbaar. Ag, vir baie kerke vandag is dit ondenkbaar, want jy kry 'n direkteur van die kerk, en dan kry jy subdirekteure van die kerk, en wat ook al. Jy kry leiers van die kerk, en moderators wat namens die kerk kan praat. Die reformator het gesê, daar is sy enigste gesag, dis Jesus Christus. Die een aan wie die kerk behoort, natuurlik, want hy is die koning van die kerk. En nou onthou jy wat beteken die woord kerk, dit kom van die woord kyrios af, wat beteken eienaar, Here, en die woord kerk is kyriake, dit wat aan die eienaar behoort. Die woord kerk, dit is 'n prachtige belydenis, as jy sê, ek is kerk, dan sê jy daardeur, ek behoort aan die eienaar, ek behoort aan Jesus Christus. Christus het die kerk geweldig duur gekoop, geliefdes, dit het sy lewe gekos, dit het 'n God verlate kruis gekos, dit het die gemeenskap met sy Vader gekos, dit is 'n ontsaglike prys wat hy betaal het, en daarom is hy verskriklik jaloers op sy bruid is syne en syne alleen, en hy gee sy bruid vir niemand anders af nie, en net hy regeer oor sy bruid, net hy is die koning van sy bruid, hy laat geen dominee, of ouderling, of wie ook al toe, om baas te speel in sy kerk nie. Want hy is die koning. Hy is jaloers op sy bruid. Hy het al verskriklik lief. En hy gaan al nooit ooit oorgee aan mense of aan duivels nie. Of aan die wêreld nie. So wat is nou die maatstaf? Of die kerk waar of vals is? Haar eienaar is die maatstaf. Die een aan wie sy behoort. Hy sal sê, dis my kerk of dis nie die kerk. Hy sal sê, hierdie lyk soos my kerk, maar dis nie my kerk nie. Hy sal sê, julle, ek weet julle het in my naam duivels uitgedryf, ek weet julle het in my naam siekes genees, ek weet julle het in my naam geprofiteer, maar gaan weg van my af, want ek het julle nooit ooit geken nie. Hy sal sê, wanneer die kerk wat soos kerk lyk nie waarlik sy kerk is nie. En hy sal sê, wanneer die kerk wat al swak en gehavend is en stikkend is, hy sal sê, maar dis waarlik my liggaam, dis my bruid, hy sal dit vir ons sê. Jy sien, wat bepaal nou of 'n kerk waar of vals is, of sy verbind is aan die eienaar of nie, of Christus haar koning is of nie. En omdat die reformatoren nou gesê het, Christus is die koning, hy is die enigste gesag, het hulle gesê, die ware en die valse kerk kan baie duidelik en maklik vir mekaar onderskei word, want die oomblik wanneer mense begin gesag voer in die kerk, dan sien jy dit net so, klokhelder, onmiddellik, sien jy, hier begin mense te regeer, hier begin mense met hulle denke te regeer, hier begin mense met hulle behoeftes te regeer, hier begin mense met hulle slimmighede te regeer, en het word onderskei van die ware kerk. Maar geliefdes, dis waar, dis reg. Maar hoe weet ons nou wanneer Christus sê, dis my kerk of dis nie my kerk? Kan ons dit weet? Of is dit 'n stuk filosofie, is dit 'n stuk teorie? Hoe weet ons nou dat Christus alleen in sy kerk regeer? Ons sien dit in die kenmerke van die kerk. Ons moet eienskappe en kenmerke moet ons mooi van mekaar onderskei. Eienskap is deel van die wese van die kerk. Dit is die eenheid van die kerk. Dit is deel van die wese van die kerk. Die kerk is een. Dit is deel van die heiligheid van die kerk. Met ander woorde, Christus het die kerk vir homself afgesonder. Dis syne. Algemeenheid of katholisiteit. Daarom moet jy nooit praat van die Rooms-Katolieke kerk. Ons praat toch nie van die gereformeerd-Katolieke kerk nie. Katolieke kerk beteken die kerk oor die ganse wêreld en van alle eeue. Daar is net een katolieke kerk. En dis die kerk as sodanig. Die kerk is algemeen. Dit sluit alle tye, plekke, volke, nasies sluit dit in. En dis christelik of dis apostolies. Dit is gebou op die evangelie, op die leer van die apostels. Maar dit is wat die ware kerk in wese is. Die kenmerke is 'n maatstaf. Die kenmerke is 'n norm. Dis 'n kriterium. Dis met ander woorde liniaal. En jy kan die kerk gaan meet daaraan. Jy kan, in terme van hierdie liniaal, kan jy die kerk herken. Jy kan hom meet. Nou wees ons in Timoteus van twee van hierdie kriteria. Ons lees van twee van hierdie kenmerke. Timoteus het ook te make gehad met die valse kerk. En onthou, jy moet nie net dink aan die valse kerk as 'n kerkverband of as 'n gemeente nie. Die valse kerk is mense wat binne in die kerk sit. Hulle is klaar valse kerk. En Timoteus het hier in die gemeente met die valse kerk al klaar te doen gehad. En ons moet ons gelese gedeelte, wanneer die apostel Paulus vir hierdie jong dominee skryf, moet ons verstaan, hy waarsku vir Timoteus teen die valse leraars. Hy waarsku om teen die valse kerk in die ware kerk. Hy skryf, dat hulle boon behalwe dat hulle 'n gedaante van godsdienstigheid het, die ou vertaling sê godsaligheid, dit beteken om die Here met eerbied en met ontzag, daai respectvolle diens aan die Here. Hulle, dit lyk so, maar hulle die krag daarvan verloon. Hulle het 'n gedaante, hulle lyk soos die kerk. Dit lyk of Christus hulle koning is. Hulle dis die uiterlike vorm van eerbied en ontzag vir God, maar daar is geen inhoud nie. Dan sê jy met jou van sulke mense al wegdraai. In ander woorde, Paulus veronderstel daardoor, hy het al reeds kontak met hierdie mense, beteken hulle is klaar aan die gemeente, hy sê, draai jou rug op hulle. Dis 'n verskriklike drastiese ding, geliefde broeders en susters. Mag een mens sy rug som op iemand in die kerk draai, op die gemeente hulle draai, dis 'n verskriklike ding wat Paulus hier sê. Beteken het, as iemand in sondes volhard, dan draai ek so my rug op hom of haar. Draai so my weg. Skop so iemand so my onmiddellik uit die kerk uit. En ons moet verder mooi lees wat hier staan. Daar staan, hulle het hierdie gedaante, hulle het hierdie deel daarvan, dat hulle godsdienstig is, maar, hulle is teestanders van die waarheid. Hulle is teestanders van die waarheid. Hulle ken die waarheid, maar hulle staan dit teen. Dis nie ongehoorsaamheid aan die Here en 'n worsteling met die sondes en later weer berou nie. Hulle is teestanders van die waarheid soos Jannes en Jambres. Nou Jannes en Jambres was twee Egiptiese tovenaars gewees wat vir Moses teëgestaan het. Hierdie twee tovenaars moes onmiddellik besef het, hulle het hier te make met 'n God wat baie, baie magtiger is as die afgooitjie, as die duivels wat hulle aanbid. En toch het hulle om bly teestaan. En net so lyk hierdie mense, hulle staan die waarheid tee op 'n vreeslike verraderlike manier. Dis ook om die apostel Paulus sê, hulle is verdorwe in die verstand. Hulle is onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Hulle gooi die gesonde leer keer hulle om. En daarom sê Paulus, maar jy moet bly by die leer waarvan jy verseker is. Jy moet bly by die woord. Jy moet bly by die skrif. Hoofstuk 4, verkondig die woord tydig en ontydig, want hulle verdra nie die gesonde leer. Kan jy nou sien, nou begin Paulus het Timoteus te sê, hoekom jy wegdraai van die mense af. Daar is 'n verdere leidraad van wie hierdie mense is, hulle verdra nie die gesonde leer nie, hulle word verlei, ag, althans hulle verlei, maar hulle word ook verlei. Hulle verlei ander mense, maar hulle word self ook verlei, hulle is dwaalgeeste. Hulle keer hulle af van die waarheid, en hulle hou hulle besig met fabels. Hulle verdra nie die waarheid, hulle kan dit nie vat. Soos die NGB sê, ons het nie hier met die skynheiliges te maak in die kerk, ons het nie hier te maak met die onheiliges en met die ongehoorsames. Hulle kry ons oral. In elke liewe kerk, geliefde broeders en susters, al lyk dit hoe mooi na die kerk sê jy heigelaar kry. klomp mense is huigelaars in die Here se kerk. Nee, ons het nie met hulle hier te maak nie. Ons het hier te maak met die mense wat die gesonde leer verwerp en wat dit teestaan en tog lyk dit asof hulle gelowiges is. En dan skuil hulle nie af van die ware kerk nie. Hulle bly in die kerk. Dis die ergste van alles. Hulle maak 'n klomp mense vir hulle by mekaar, 'n klomp leraars, so dat hulle nie gehoor kan streel. Ons het al baie keer gehoor, daai woord beteken om jou oor te krap, oor jou kan krap jou. So hulle maak of Christus hulle eienaar is, hulle maak of hulle band met Christus het, maar hulle bestry die waarheid. Geliefde broeders en susters, nou daarvan is daar talle voorbeelde, sommer in ons eie land. Sy teologiese professor, gee klas vir teologiese studente, ek noem myself 'n Christen, maar Christus het nie fisies uit die doodheid opgestaan nie. Wat sê jy nou besig met daarmee, of hy fisies uit die doodheid opgestaan het of nie? Of, ek is 'n dominee, ek verkondig die evangelie, maar moet nou nie so onwetenskaplik wees om te dink dat Christus uit 'n maagd uitgebore is nie. Wat wil jy jouself nou besig hou daarmee? Of Genesis 1 tot 11? Dis 'n mite. Dis 'n mite. Hoe kan daar 'n ark wees en al die diere pas in die ark in? Kan jy dit hoor? Hulle die gedaante van God saligheid. Maar hulle begin die woord te verdraai. Te begin die krag daarvan verskriklik te verloon. Liefde broeders en susters, en dit is nie enkelinge meer nie, jy kan maar die Koran te lees, is vreesaanjaand. Is vreesaanjaand, hoe dit daar partykeer gepreek word by geleenthede, troues, begrafnisse, selfs in die eredienst, dat die woord nie eers meer oopgemaak word nie, dat die dominee soms so uit sy mou uit 'n gedagtetjie skeer, 'n mooi motiveringspraatjie het. Baie nader aan ons as wat ons dink. Dit lyk nog soos kerk. Dit lyk nog so. Dis nie meer nie. Want die woord van God is nagelaat. Dit is 'n verskriklike ding, geliefde broeders en susters. As 'n professor in die teologie sê Christus het nie uit opgestaan uit die dood uit nie. Hoe onderskeie mense hulle dan? Hy onderskei hulle op net een manier. Onderskei jy die ware en die valse kerk op net een manier. Hou hulle vas aan die woord as God se woord. So maklik soos dit. So eenvoudig soos dit. Liefde broeders en susters, nou moet ons nie met allerhande heidene sê denke kom, maar wie se interpretasie die woord is nou reg? Die Bybel sê nooit interpreteer my woord, sê glo dit, bely dit, erken dit. Christus sê nooit ek hou jou in die duister oor wat ek eintlik vir jou wil sê nie. Christus sê klok helder vir sy kerk wie hy is en wat hy gedoen het. As hy sê hy het opgestaan uit die dood, as hy sê hy is gebore uit 'n maagd, as hy sê hy het die aarde geskep, as hy sê daar was 'n kaal man en vrou in 'n tuin met 'n pratende slang, dan het hy dit gesê. Die woord is waar. En daarby staan en val die kerk. Die kerk word selfs daarvoor vermoor en doodgemaak, in stukke gesaag, opgehang, verdrink. Al preek die dominee hoe mooi, as dit nie die woord is nie, dan begin die kerk te gronde te gaan. Al praat die ouderling hoe mooi op huis besoek, maar as hy nie die Bybel oopgemaak het nie, as die diaken sommer daar aankom en so paar mooi goedjies vir jou sê, maar hy het nie die Bybel oopgemaak nie, dan begin die kerk te gronde te gaan. Want Christus regeer alleen, net hy. Ons moet sy stem hoor. Hy praat. Kan jy dus sien, die eerste merkteken van die ware kerk, is waar die kerk luister na die stem van haar eienaar, waar die kerk luister na die stem van die bruidegom, waar die kerk sê, ek luister na Christus, ek luister na sy woord. Dan is daar 'n tweede merkteken, en het vloei voort vanuit die woord, dis die merkteken van die suiwere bediening van die sakramente. Nou wat is die sakramente? Dit werk nie geloof, maar dit versterk die geloof. Wanneer Christus die geloof in ons gewerk het, wanneer hy deur sy stem gepraat het en het ons tot geloof gebring en het gesê, dis wie ek is, dan wil hy daar die geloof versterk. En nou besluit die bruidegom, nou besluit die koning, wat alleen heers in sy kerk, dan besluit hy, so wil ek julle geloof versterk. Dan kan ons nie sommer met die doop maak soos wat ons wil, of die nagmaal maak soos ons wil, of nog 'n klomp ander sakramente gaan staan en byvoeg, soos wat die Romeinse kerk gedoen het nie. Want hy besluit. Derdens, verskriklik belangrik, die tug. So kom Paulus sê, draai jou weg van sulke mense af. Christus gaan so ver om te sê, laat hulle vir jou wees soos die heidene en die tollenaars. Apostel Paulus sê, leer, vermaan, onderrig. Dis die tug, geliefde broeders en susters. Wat is die punt nou? Die punt is, dit help nie, ons hoor die stem van die koning, maar ons nie gehoorsaam daaraan nie. Dan word ons ook valse kerk. Is alles goed en wel, as ons vanoggend hierso sit, en die Here sê deur sy woord, ek het waarlik opgestaan uit die doodheid, maar ons laat allemaal toe om oral te sê, maar hy het nie regtig opgestaan uit die doodheid, dan is ons valse kerk. Die ware kerk, tig altyd, vermaan, bring altyd weer terug na die waarheid toe. Dis ware liefde. Jy sien, dit help nie net ons luister na die stem van die koning, maar ons is nie gehoorsaam aan die koning nie, want ons bely ons, hy regeer alleen, dan moet ek ook gehoorsaam wees in hom. En waar begin dit? Dit begin by u. Begin nie by die ouderling nie, begin nie by die kerkraad nie, dit begin by elke gelowige, wat in mekaar sal omsien. Ek is my broer en my suster se wagter, ek moet hulle oppas met alles wat ek het en is, ek druk nie my neus in hulle sake in nie, nee, ek is vir hulle lief. Hoe maklik hoor ons nie, wie is jy om iemand anders te oordeel? Dis nie jy wat iemand anders oordeel, dis wat die Here se woord sê. Het jy die ware liefde, beweeg uit jou gemaakzone uit, en ga na jou broer en suster toe en sê, jong, kom het ek jy nou 2 Sondae laas in die kerk gesien? Dis liefde. Dis nie hoogmoed nie. Dis ware liefde om dit te doen. Doe nie dit nog, het jy regtig jy broer en jy suster so lief, het jy die Here so lief, die daar een gaan haal, die woord aan hulle gaan bedien. Wanneer sny ons nou af? Ach nee, geliefdes, dit vat soms jaar. Wie sny nie sommer net iemand af in die kerk? Daar die persoon word besoek en voorgebid. En uiteindelik, as iemand ooit afgesny word uit die gemeenskap van die kerk, is dit altyd met die advies van 'n meerdere vergadering met 'n klas is wat mooi kyk dat hierdie kerk daar die saak heeltemal reg behandel het. Is nie sommer net vir afsny nie. Geliefdes, maar nou kry ons 'n kerk. Al 3 die kenmerke is daar. Die woord word suiwer bedien, die sakramente word suiwer bedien. En die tug word bedien. Is die kerk volmaak? Nee. Want anders sou Paulus nie vir Timoteus gesê het weer lê, bestraf, vermaan. Hierdie derde merkteken wys juist daarop dat 'n kerk kan waarlik kerk wees, maar haar die kerk kan vol sonde wees, kan onsuiver wees, kan ongehoorsaam aan die Here wees. En daarom is daar 'n groot verskil tussen die gedeformeerde kerk en die kerk wat onsuiver is, of die kerk wat lou geword het. Wat is 'n gedeformeerde kerk? Op ander woorde, 'n kerk wat ontvorm het. Dis 'n kerk wat stadig maar seker begin om die woord na te laat, wat stadig maar seker die Bybel onweet en dalk oor geslagte begin aanpas by hulle. Dis die gedeformeerde kerk. Staan nog nie vir Christus tee of staan die waarheid tee in die opsig dat as iemand hulle die waarheid vertel of verkondig dat hulle daarin begin vervolg nie. Wat is die lou kerk of die onsuivere kerk? Dis die kerk waarin mense ongehoorsaam leef en hulle word getug en hulle word aanhoudend teruggeroep na die Here toe. Die kerk wat lou geword het, is waar die mense nog sê, ja, Christus is die koning, maar ek leef dit nie meer nie. Doe nie meer evangelisasie nie. Verkondig nie meer die woord nie. Ons gaan so stadig maar seker dood. Dis die lou kerk, maar dis nie die valse kerk of die gedeformeerde kerk. Die gedeformeerde kerk en die valse kerk gaan alles oor die leer, oor die vashou aan die alleenheerskappy van Jesus Christus. Geliefdes, wanneer draai ons nou weg van die valse kerk. Die reformatore het geweet dat die valse kerk en die antichris loop hand aan hand. Johannes skryf, hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie deel van ons gewees nie. Die valse kerk is Babylon. Is die sedelose vrou, dis die groot prostituut wat op die dier sit, op die antichristelike ryk. Maar eers deformeer sy. En eers begin sy meer gesag toe te ken aan die kerk self, en aan die mense en aan die vergaderings en aan haar behoeftes. En al hoe meer en meer begin sy die merktekens van die ware kerk af te sterf. En wanneer die ware kerk nou met die woord kom en sê, nee, julle moet terugkeer na Christus toe, wat doen sy dan? Dan vat sy die ware kerk en sy maak hulle dood. Sy vervolg hulle. Dan word sy valse kerk. Kan jy sien, daar is 'n verskil tussen die gedeformeerde en die valse kerk. Die gedeformeerde kerk kan weer reformeer. Die gedeformeerde kerk kan weer terugkom na die woord toe. Valse kerk. Vernietig die ware kerk. Probeer dit tot niet maak. Liefdes, daarom twee of drie praktiese gedagtes. Waar daar deformatie in 'n gemeentelid se lewe is, met ander woorde, hy of sy het begin wegbeweeg van die waarheid van die woord, of 'n gemeente het stadig begin wegbeweeg van die woord, of 'n kerkverband het begin wegbeweeg van die woord, wat moet jy doen? Verkondig die woord tydig en ontydig. Die alleenheerskappy van die Here Jesus Christus moet weer verkondig word. Jy draai jou nie jou rug op iemand in die koshuis wat byvoorbeeld worstel met Christus se maagdelike geboorte nie. Jy moet die woord bedien. Met alles wat jy het en is. En terwyl dit nog gebeur, geliefdes, dan is daar nog hoop. As die woord gebring kan word. Jy mag jou nooit afskei of loskeer nie. Maar as daar die persoon of daar die kerkverband of daar die gemeente begin om jou te dwing om te sondig, wanneer hulle jou verplig om te doen wat die Here se woord jou nie beveel nie, wanneer hulle jou selfs begin vervolg, was dit nie jy wat skeer nie, Christus suiwer dan sy kerk. Dan praat ons mos nie van kerkskeuring nie. Met ander woorde, onthou die reformatie was nooit die skeuring van die kerk gewees nie. Christus het dood eenvoudig die ware kerk by mekaar gemaak en die valse kerk aan haarself oorgegee. Daarom moet ons daarteen waak om sommer ligtelik van kerkskeuring te praat. Ons mag nooit die kerk skeer nie, nooit. Christus heilig sy kerk en dit doen hy self, wanneer die valse kerk die ware kerk verjaag. Ons moet ook baie ligtelik wees om van valse kerk te praat, geliefdes. Aan die valse kerk vervolg die ware kerk. Die valse kerk het die antichrist as haar hoof. Die valse kerk is dronk van die bloed van die heiliges. En toch, ten slotte geliefdes, beteken dit nou nie, het beteken nie, dat ons nie moet onderskei wat die ware kerk is, en wat die gedeformeerde kerk is, en waar die kerk dalk in 'n sekere sin in 'n sekte ontaard het, waar hulle nog vir Christus bely, maar waar hulle byvoorbeeld die leer van die uitverkiesing of wat ook al verwerp het. Ons moet dit onderskei. Om aan te sluit by ons inleiding, is dit nou ons wat oordeel? Nee. Ons mag nooit oordeel nie. Is die Here se woord wat so sê? Is die Here se woord? Anderwoorde, dit is nie vir ons om te besluit nie. Dis Christus wat deur sy woord so sê. En daarby moet ons berus. Daarby moet ek inval. Al wat Christus vra, en wat hy van ons vra om waarlik kerk te wees en waarlik kerk te bly, erken my alleenheerskappy. Erken. Broeders dominees, broers ouderlinge, broers diakens, liewe susters, liewe broeders, erken dat ek die enigste koning van my kerk is, sodat my woord suiwer bedien kan word, sodat my sakramente suiwer bedien kan word, sodat die tug liefdevol en konsekwent bedien kan word, sodat die bruid gehoorsaam sal wees aan my. Dan is julle waarlik my kerk. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons bely voor U ons sondes, ons bely voor U dat ons dikwels die waarheid van U woord in onwetendheid aantas, dat ons dikwels eie willig is. Ons weet, o Here, dat ons baie keer liefdeloos is met mekaar en dat ons liefdeloos is selfs met ander gelowiges en ander kerkgemeenskappe. Vergewe ons dit tog om Christus ontwille. En laat ons met alles wat ons het en is, maar net erken dat U Seun die Koning is. Gee tog dat die woord suiwer bedien sal word, hier in hierdie gemeente, in die gereformeerde kerkverband, maar in elke gemeente in hierdie land en in hierdie wêreld. Bring ons allemaal tog weer terug na U woord. Laat die sakramente tog suiwer bedien word. Laat ons tog op mekaar ag gee deur die onderlinge vermaning en sig. Laat ons tog heerlik en wonderlik rus op hierdie rusdag wat U vir ons gegee het, omdat ons verlos is om ook te kan rus. Bring ons vanaand hier by mekaar tot die eer en verheerliking van U naam. Om Christus ontwille. Amen.